halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 30 bisha juulaay sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 12:00 habeennimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo walaac ka muujiyey in wax u eg kala aragti duwanaanta siyaasadda iyo xisbiyada ay ka dhex muuqdaan, culimmada Soomaaliyeed dhexdooda isagoo ugu baaqay inay ka waantoobaan,
cabsiyaa ku geli markaad aragto waxyaabihii lagu kala qaybsanaay ee fikirka siyaasiga ah iyo hadalladiisii iyo luqaddii, markaad diinta ku dhex aragto oo culimmada ku dhex aragto. Sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa culimmadu in ay aad iyo aad uga daawoobaan waxaas, markay arkaanna ay u fahmaan waxaas asalka iyo aathaarta ay leeyihiin, inay maxaan ku yidhaahdaa ay sidaa tahay.
waxaa kalood maqli doontaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo sheegay inay ka hortegayaan maleeshiya jidgooyooyin dhigtay waddada isku xirta degmooyinka Walaweyn iyo Buur Hakaba oo dadka halkaasi dhibaato ugu geysanaya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu shalay jeediyey kaga hadlay arrimo la xiriira maxkamadda sare ee Mareykanka. Biden ayaa ku baaqay in isbeddel lagu sameeyo hanaanka maxkamadda sare, sida in la yareeyo xuduudaha iyo xeerarka anshaxa ee meelmarinta garsoorayaasha. waxaa kaloo uu soo jeediyey in dastuurka wax laga beddelo, gaar ahaan qaybta xadidaysa xasaanadda madaxweynaha uu leeyahay. waxaa kaloo uu soo jeediyey in xilliga garsoore kasta oo ka tirsan maxkamadda sare uu adeegi karo aysan ka badnaanin 18 sano. laakiin soo jeedinta Biden ayaan u ekayn mid dhaafi doonta aqalka wakiilada oo jamhuuriga ay ku badan yihiin, taasoo Biden ka dhigaysa qof arrintan wax ka qabashadeeda mar isu soo taagay. hadalka oo Biden uu ka jeediyey maktabadda Lyndon Johnson oo ah gobolka Texas ayaa markii hore loo ballansanaa 15-kii bishan hase yeeshee dib loogu dhigay sababo la xiriira xanuunka COVID-19 ee isaga ku dhacay. Biden ayaa hadalkiisa ku soo qaatay ku-xigeenkiisa Kamala Harris oo uu ku sheegay saaxiib cajiib ah oo noqon doonta hogaamiye wax dhiirigeliya. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa isniintii wacad ku maray inay ka argoosan doonaan ururka Hizbullah xilli ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed, kuwaas oo lagu doonayo in looga hortago in dagaal uu ka qarxo gobolka kadib weerar gantaallo ah oo lagu dilay 12 caruur ah oo ka dhacay buuraleyda Golan Heights ee ay maamusho Israa'il. Israa'il ayaa ku eedeysay ururka Hizbullah inuu mas-uul ka yahay gantaalkii Sabtidii lagu tuuray Lubnaan, kaas oo ku dhacay garoon kubadda lagu ciyaaro oo caruur yaryar ay ku ciyaarayeen oo ku yaala magaalada Majdal Shams. Hizbullah oo beenaysay eedeynta Israa'il ayaana sheegtay inaysan wax door ah ku lahayn weerarkaasi. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa la hadlay madaxweynaha Israa'il Isaaq Herzog isniintii, isagoo kala hadlay muhiimadda ay leedahay ka hortagga xiisadda iyo dadaallada la doonayo in xal diblomaasiyadeed looga gaaro colaadda. hanjabaadda Netanyahu ayaa imaanaysa iyadoo isniintii shalay duqeyma Israa'il ka geysatay dalka Lubnaan ay ku dhinteen 2 ruux, 3 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegtay warbaahinta Lubnaan. Israa'il iyo Hizbullah oo ay Iiraan taageerto ayaa ku dhowaad maalin walba rasaas isku weydaarsanaya xadka tan iyo markii uu qarxay dagaalka Gaza bishii Oktoobar ee sanadkii hore. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowna, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa walaac ka muujiyey in wax u eg dhaqamada iyo kala aragti duwanaanta siyaasadda iyo xisbiyada uu ka dhex muuqdo culummada Soomaaliyeed iyo diinta, isagoo ugu baaqay inay ka waantoobaan. qaar ka mid a culummada ugu caansan ee ka qaybgalaysa shirka oo maalintii labaad galay ama shirka culummada oo ka socda magaalada Muqdisho ayaana soo dhoweeyey fariinta madaxweynaha, kuwaas oo rajo iyo dadiilo ka muujiyey in shirka ay ka soo baxaan wax ay wadaadada Soomaaliyeed ku midaysan yihiin. Xasan Sheekh Maxamuud oo furay shirweynaha culummada Soomaaliyeed ayaa sheegay in diinta ay tahay waxa keliya ee u haray bulshada Soomaaliyeed oo ay ku midaysan yihiin, sidaa daraaddeedna kooxda Shabaab ay halkaasi u mareen si ay ugu dhibaateeyaan. madaxweynaha ayaa wuxuu walaac ka muujiyey in dhaqanka kala aragti duwanaanta siyaasadda iyo xisbiyada oo aan diinta sal ku lahayn uu hadda ka dhex muuqdo culummada, isagoo ugu baaqay inay ka waantoobaan. wuxuu sii raaciyey in bulshada ay horay ugu kala qaybsantay qabiilka iyo siyaasadda, dowladdana ay mas-uuliyad ka saaran tahay in dadka ay u ilaaliso wax ay ku midaysan yihiin, siduu hadalka u dhigay.
dowladdu mas-uuliyadda koowaad u saaran waxay tahay inay ilaaliso waxaas ay dadku ay leeyihiin oo aan loo keenin maxaa wanaagga ay yacni lahaayeen dhaxal u leeyihiin in loo ilaaliyo. diintu waa midda ugu horreysa uguna muhiimsan. ummadda Soomaaliyeed waxa ugu weyn ay ku midaysan tahay waa diinta Islaamka. marka qofka inuu qaybiyo rabaahe qabiil kuma qaybi karo ummadda, laana qabiil kuma midaysan marka horeba reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel aan karana, yacnii degaan kuma midaysanin oo midna geeskaas dalku degee, mid geeska kalu degee, mid waa beeraley, mid waa xoolaley, mid labadu isku yahay, mid waa ganacsade, masaalixdaasna naloguma qaybi karo, laana marka horeanba aan ku kala qaybsannahay oon isku mid kahayn. waxa aanan ku kala qaybsanayn waa diinta, kuma qaybsanin. marka ummadda ninka inuu qaybiyo rabaahe wax ay ku midaysanta ku qaybi karaa waxay awalba ku kala qaybsaneen kuma qaybin karo. marka waa sababtaa sababta nimankan khawaarijta ah inta wixii daraaseeyeena dhinac walba Soomaali u fiiriyeen ayay dhaheen meeshaana laga geli karaa. sidaas daraaddeed ayaa diintu ay u tahay arrin aad iyo aad muhiim u ah. siyaasaddu waa afkaar, afkaar weliba dad caadi, rajul caadi, aniga adiga Cali Maxamed geeskaas degan ay inta seexdeen ay ku riyoodeen ay la yimaadeen waay waxaan rabaa waxyaabaha oo siyaasadda saas oo lagu kala ra'yi duwan yahay dhaqankaasi inaanu diinta ka dhex muuqanin oo aan diinta lagu kala qaybsamin oo lagu xisbiya lagu kala noqonin oo lagu maga ilaan ma kala qaybsanaantaasi sal ma laha, laakiin diinta intaa maaha. marka cabsiyaa ku gelay markaad aragto waxyaabihii lagu kala qaybsanaay ee fikirka siyaasiga ah iyo hadalladiisi iyo luqaddii, markaad diinta ku dhex aragto oo culimada ku dhex aragto. sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa culimadu in ay aad iyo aad uga daawoobaan waxaas, markay arkaanna ay u fahmaan waxaas asalka iyo aathaarta ay leeyihiin, inay maxaan ku yidhaahdaa ay sidaa tahay.
fariinta madaxweynaha iyo walaaca uu ka muujiyey kala aragti duwanaanta siyaasadda oo soo dhex gasha culummada ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay wadaaddo Soomaali ah ay baraha bulshada isku dhaafsadeen hadallo muujinaya khilaafkooda xagga fikirka, kaasoo xoogaystay tan iyo wixii ka dambeeyey geeridii Allah u naxariistay Sheekh Cusmaan Xidig oo ka mid ahaa culummada waaweyn ee Soomaaliyeed. qaar ka mid a culummada ka qaybgalaysa shirka oo v o a la hadlay ayaa soo dhoweeyey hadalka madaxweynaha, waxaana ka mid ahaa Sheekh Cusmaan Usuuli.
dabcan fariin muhiim weeye waa waxna asal ah, maxaa yeele midnimada waa arrin wanaagsan, maxaa yeele shacbiga culummada waa indhahoodii, marka inay hadday midoobaan ummadda midoobkeedu waa sahlanaanaya inay midoobaan. maxaa yeele ilaahay subxana watacaala markuu dhahay adicu llaha wadicu rasuulu ulamri minkum, waxaa ka mid ah amriga waxaa ka culummada iyo umarada iyo madaxda weyn. marka waa muhiim in ay dagaal uu ka dhexeyn marka ugu horeyso culummada iyo dowladda, marka ayaga sharci u qabtaan ay wixii qaldan dowladda ay ka saxaan wax muhiim ah. haddana waxaa meesha ku jirta inay culummada naftooda ay midaysan yihiin, marka midnimada diinta inana amartay oo ilaahay subxana watacaala ina amray. khilaafku way jireen adduunkan ilaahay subxana watacaala markasta araada kala duwanaanaysaa, laakiin wax hadda usuul ah oo arkaanu iimaan oo lix ah iyo أركان الإسلام وشان تكوي تمكاس وعسق خلاص الملاحة.
شيخ عبد الرحمن شريف وآه إمامك مسجد كدار الهجرة قبل كامن الصوتة كان مذا علماء كقيب قشي شركة سيئة سيدو كلاوي دي وحي أقب حي فرين تم دحوينها يسيدو أركو
وحي أقب حي سيدو موقتة مدحوينه إنو الدرنسين يحي أما يكن موقتة خلافك يكلاقي بسنانتو لبعتضى ودن كايكو حسنين آدو فهمسي آدو الدرنسين يحي قضب كاللبات إن أؤدي أؤدون يا أما أؤدي أؤدنا يعني برشاد الصومالية قيل هذا كلا دوام إذا سقط تكتو السياسيون كميت هاي علمه كميت هاي كلا قيب سنان تا يا خلاف كا يو أرنتن إذا سنو كينين وحر مرة أي لص على أما إلا جارين يتهمد لما يودجروا حر مرة وجارين ثان إن يتهمد دمار فوحة يجب هاي مدة استحاض وحوية علمه يا كارن تلا دوون يو علمه هدي أي سد عدا كان نقدان خلاف كورتجيسا إن أمد أقول كرتماش ما أنت تعلمت همال كفي عن
شعب عبدالغادر البغدادي أوصان نقضي وزيركا دينتا يأوقفتا يوزيركي مدحتوية دا الصوماليا سيدو كلنا كم دا علماء دا الصوماليات يعني سجن ويدي وحا شركا وقدقين يهي شعب كصوماليات
وقدقين يهي وداود ووين الصومالي دا الرجين هاي إني حالي صوب ربلا ميدا دا كو ووين waayo bulshada Soomaaliyeed meesha ugu dambeysa oo loo cararo waxa ahayd culimada markii problem uu qabsado sida colaado qabiilada markay dhexmaraan culimada heshiisiin jirtay marka hadii tafaraaruq iyo kala daadsanaan iyo mushkilada culimada dhexdeeda ay ka jirto ummadii yaa xallinay way Soomaalidu horey waxay ugu mahmahday haday qeyl yeerto masaajidka loo cararaa هذه مسألة قيل كير طه الكل عرريه مرك خلاف دينات يبروبلين دنك عرقتده هتربلن بأمد الصوماليات ده شدي أرنتس أيضا مرك هذه اللي حليه وح حل اسمي بروبلين ماذا أقول بدنه أمد كتجنيد بامحان كرة حل سنتي علوم ماذا هذي فكر كذا مديان عرقتيوين كقول عن تنخواريش تو كلا أيه حل اسمي سه سدوا كلا علوم ماذا دور بي وح كل يهين تبشي سنت ذلك calaada sokeeyo oo aad u adag ba ka jira dalka marka shirkan macnihiisu waxa weey horta culimadu ayadu haysaanto aragtiyadoodan ay isku soo dhaweeyaan arintaas intii lagu guuleystana waxa lagu guuleystay problemyada ugu waaweynaa mid kamida oo Soomaaliya la xaliyay
shirka culimada ayaa maalmahan sii soconaya iyadoo laga rajaynayo inay ka soo baxaan waxyaabo ay ku midaysan yihiin culimada ka qayb gashay maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ka hortagayaan maleeshiyaad jidgooyooyin fara badan u dhigtay ama dhigtay wadada isku xirta degmooyinka Wanlaweyn iyo Buur Hakaba ee gobolada Shabeelaha Hoose iyo Bay. Maleeshiyooyinkan ayaana markaasi dadka ay sheegeen inay dhibaato ku qabaan. Muqtar Maxamed Atoosh ayaa faahfaahinta warkan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa kulan la yeeshay saraakiisha amniga iyo maamulka degmada Walaweyn. Waxa kulanka looga hadlay jidgooyooyin fara badan oo ku soo kordhay wadada dheer ee isku xirta degmooyinka Walaweyn ee gobolka Shabeelada Hoose iyo degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay, halkaas oo ay ku xayiran yihiin gaadiid fara badan oo badeecooyin kala duwan sida gudoomiyaha degmada Walaweyn Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay ku dhawaad 100 gaadiidka xamuulka inay ku xayiran yihiin duulaadka degmada Walaweyn halkaas oo ay jidgooyooyin dhigteen maleeshiyo beeladii aan cidna ka amar qaadan
waxaan u nimid gaadiidkii duweynaha qaybiis kala duwan ee ku xayiran muddo ka badan 1 week ay waxay ku xayiran yihiin dariiqi iyagoo ay ka mari laayeen maleeshiyaad jooga dariiqa maleeshiyaadkaas oo in badan lala xajooday lala fadhiistay lagala hadlay balamo badan lala galay balamiin ay fuli waayeen bulshadii meesha waxa ku dhibaateysiin gaadiidkii waxa ku socda qorsho degan magaalada Muqdisho markuu ka soo dhaqaaqo in la gobolkii ama tuulada ama degmada uu socday wixii wax ka badan dariiqa ku galay way ku dhibaateysiin bulshadii cawashooyin badan ay noo keenayeen dawladdii Koonfur Galbeed waa la wadaagnay adiga oo wasiirkiina maanta markhaati aan nooga tahay waana la joogtaa waxaan dalbanaynaa in bulshada dariiqa marto loo meexino loo gurmado mid xoog iyo mid xeeladeedba in loo gurmado arna gaadiid musaafiro dariiqa joogo in la dhibaateeyo saxmaan in dowladu ka sameey ogtahay dariiq canshuur lagu qaaday ogtahay canshuurta wax ka baxsana laga qaadaa xaqna maaha waxaan rabnaa marka in gacan lagu siiyo gacan guudna laga geysto in dariiqan la nabadeeyo amni laga sameeyo adaana markhaati ka wax gaadiid meeshaan ku dhawaad boqol gaadiid iyo ka badanaa dariiqa taallo wixii ka marlayn waa maleeshiyaad ma ahan urur ma ahan dowlad waa maleeshiyaad aanan sharciyaysanayn
wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan cabdiqaadir maxamed ayaa isna sheegay inaan la dulqaadan doonin maleeshiyaadka jidgooyooyinka dhigan ee wadooyinka ee dhibaatada ku haya shacabka iyo gaadiidka xamuulka ee safarka ku ah wadooyinka
walaa anta ku jara oo unay dhoogan ka aragahayna waa la fiirsado kormaya wal sax enama ee walgeeg labada kun labaatan iyo afarta laga jara in deegaanadan dowladda koonfur galbeed ku dhex dhiyaanna saxan ema ilaahay idin shee in tallaabooyin degdeg ee dowladda qaada ayaa rajeeyan wali la hadalnay waana codsi indirnay maxkamadda ciidamada qalabka sida derjidiya koowaad maadaama walaalala tacaamula yin wal maleeshiyaad antina deganyin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed deganyin booliska soomaaliyeed deganyin ciidankii dowladda koonfur galbeed saas oo kale deganyin ciidankii special forcega ahaay oo lanka tarigalay deegaankan amni shay lanka tarigalay in laka dhibaatay umutan oo musaafurka ee oo baawurtan anta laka xayiro isbuuciyo iyo ku badan wal sax ee oo la aqbalo korona ma ah dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka walaayahati ku dambeeyay wala fiirsado kormee khawaarija lala dirrahay deegaankii yaro oo xurtahaye oo umuti soomaaliyeed ka noolaytay xurkalka maraaya inuuse dhibaatadan ka suubay wala aqbalaa ma ah wal oo runtii sii socdo doonona ma ah way iska dayay sida gudoomiyaha sheegay marbadan xalal iska dayay bal in yoogi lala hadalo waa la suubiyo sida hadda guddiga gaadiidleydani sheegaan oo kale guddiga hadda markii la kulmaanay safarkii ka dambeeyay wasiirka arrimaha gudaha kooyaa sida oo kale baawar waxay yarnaayta waa la hadalay xildhibaanka naftirshey lala hadalay go-aani la deeri walaay hatana geeka meeliyo leh ku bilaaban bal waliba ka dareena si hatana nin sheegay in baawartiiba la dhaco howl hore isbaaro layba qaadada jareen hadda dhacba laka daray wala aqbalo kormaya marka meel labaatan kilomitr dhati e in umuti saas lanka gumaado ciidankii dowlad oo qiibo shishal gadiisan na roogo amnigaasa maxay saarnaay wala aqbalo kormaya
muddooyinkii ugu dambeeyey gaadiid fara badan oo u socday gobollada baay iyo gado ayaa ku xayirnaa wadada isku xerta buurhakaba iyo wallaweyn waxayna xayiraadda gaadiidkaasi saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobollada gade iyo baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
guddoomiye ku-xigeenka degmada hobyo ee gobolka mudug mukhtaar cabdulaahi maxamed ayaa v o a uga waramay xuban ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo maamulka degmada hobyo isku soo dhiibay xubintan ka tirsan al-shabaab ayaana marka hore u qaabilsanayd dhinaca maaliyadda wuxuu u waramay wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isaaq
horjooge cabaas sheekhdoon maxamed cilmi oo ka mid ahaa horjoogayaasha kooxda argagixisada al-shabaab ee qaabishan gobolka mudug gaar ahaan waxay argagixisada ugu yeerto sakada iyo maaliyadda ayaa maaragtay maantay isu soo dhiibay horjoogahan sida uu noo sheegay waxa uu muddo ka fakarayay maadaama argagixisadu waayahan ay la daalaa dhacaysay duruufaha dagaalada ka haysta in uu ka fakarayay sidii usoo baxsa lahaa waxa uu soo wargeliyey laamaha amniga waxaana kasoo kaxeynay magaalada hooneheeda isagoo maaragtay horjooguhu halkaas soo gaaray ciidamada amniga ayaana gacanta ku haya oo baaritaan ku sameynaya imaashiyihiisa kadib waxa soo baxana dibaan kasoo sheegaynaa horjoogahan marka wuxuu ahaa dadka khatarta ah oo deegaanada gobolka mudug ka shaqeynayay kana soo jeeda waxaana maaragtay muddooyinkan badanaysay dadka firxanaya oo ama horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka firxadka ah oo khawaarijta kasoo baxsanaya culasyada dagaalada iyo cunuqabateynta dowladda iyo dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka ka haysta marka waa xibin muhiim ah oo argagixisadu ay tabi doonto maadaama maaliyadda iyo baadda uu qaabilsanaa horjoogahan cabdiwaaxid
guddoomiye deegaanada sida gaarka ah uu ugu xilsaarnaa maleeshiyada al-shabaab haddaad nala wadaagtid oo uu dhaqaalaha uga aruuran jiray
deegaanada argagixisada uu kaga aruuri jiray baadda durjoogahan waxaa ka mid ah deegaanada koonfurta gobolka mudug laysu yidhaahdo, deegaanada hadda farakutiriska ah oo nabadiidku ay joogaan oo ay ka mid tahay Gowle, Caad, Dabagalo iyo deegaano badan oo cawaaro ilaa deegaano ku dhow ayuu horjoogahan argagixisada baadda dadka uga qaadi jiray. Xilligii Cabdiwaaxid oo aan laga saarin deegaanka oo nabadiidku ay joogeenna horjoogahan waxa uu joogi jiray magaalada Dacadweyn oo dadka baadda kaga qaadi jiray. Waana horjooge guud ahaan gobolka u qaabilsan nabadiidka dhinaca maaliyadda, marka sidaas ayuu muhiim ugu ahaa.
Sida baraha bulshada lagu baahiyey sawirro la qaaday, waxaa ka muuqday in ninkani ay ka muuqatay mas-uuliyiin adigu aad ka mid tahay sawirada kula jiray. Marka deegaanada aad xiriirka la sameyseen oo aad ka doonteen, maxay ahayd sifaha ama suurtagalnimada ninkan aad halka ugu tagteen oo aad uga soo kaxayseen?
Ninkan waa nin deegaanka u dhashay oo kasoo jeeda. Marka waxaa muddooyinkan maxaa la yidhaahdaa dadka ahalkiisa ay noo sheegeen inay xoog geliyeen inuu argagixisada kasoo baxo shabkooda, marka xiriir uu la sameeyey dad asaga qaraabo la ah ayay ku suurto gashay in ay maaragtay xiriirka uu soo gaaro dhankeenna. Sidaas ayayna ku suurto gashay xiriir asaga iyo dad qaraabadiisa oo xoog iyo waqtiga geliyey in nabadiidka xaggiisa horjoogahan uu kasoo baxo. Taas ayaana sababtay marka inay annaga nala soo xiriiraan ahladiisa oo ay xaqiijiyaan in horjoogahaasi oo baxsada oo nabadiidka kasoo goostay uu imaanayo. Marka sidaas ayay ku suurto gashay inaan horjoogahaas kaga soo kaxayno meeshii maxaa la yidhaahdaa uu soo gaaray. Marka sidaas ayaana haddeer gacanta dowladda iyo maamulka degmada Hobyoga ugu jira.
Waxaa nagu maqaala ah in xubno kale ay la socdeen oo isla deegaanka kasoo jeeda, iyana deegaano kale ay hadda kusii wajahan yihiin amaba ay gaareen oo doonaya inay issoo dhiibaan. Xubnaha war kale ma ka haysaan?
Ilaa yaadintaan ognahay annaga horjoogahan ayaa deegaanka iska soo dhiibay, balse waxaa jira horjoogayaal kale oo ayagana argagixisada dhexdooda jooga oo danaynaya inay argagixisada ay kasoo tagaan baqdin ay argagixisadu inay dilaan darteed ay ka qabaan inay isqarinayaan. Marka waa suurtagal sida horjooguhu sheegay in ay sii badato. Cabdiwaaxid, sidaad og tahay, tan iyo markii dagaalka argagixisada lagu qaaday waxaa xarigoosad noqotay in argagixisada horjoogayaashooda iyo maleeshiyaadkooduba si koox koox ay isaga dhiibaan deegaanada culays sida dagaalka uu ka saaran yahay. Sidaad og tahay waxaa deegaanada Hobyo ku dhow iska soo dhiibay bilooyin ka hor horjoogihii Nuurdeeq la dhihi jiray. Marka sidaas ayaysan kala joogsi u lahayn horjoogayaasha argagixisada amniga u ah iyo ciidankooduba in maalinba meel iska soo dhiibaan. Marka waxaana taasay caddaynaysaa in argagixisadu waqtigoodii uu sii dhammaanayo maadaama ay u adkaysan waayeen gulufka dagaal.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo Mukhtaar Cabdulaahi Maxamed oo u waramayay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Markana haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, kooxda Manchester United ayaa ku dhawaaqday inay dhisayso garoon ama stadium ay ku kici doonto $2 billion sida la sheegay. Garoonkan ayaa wuxuu ka mid noqon doonaa kuwa ugu cajiibsan caalamka marka ay noqoto kubadda cagta. Kasukow lacagta $2 billion ee ku baxaysa, waxaa la sheegay garoonkan in kuraastiisa ay gaari doonaan ilaa iyo 100,000 oo qof inay fariisan doonto. Kooxda Manchester United ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa ka muuqanayay garoonkeeda duqnimo, iyadoo meelaha qaarna laga arkayay in roobka ama biyaha ay kasoo gelayaan. Haddaba tan iyo intii kooxdaasi uu milkiyadeeda rubuc ka mida la wareegay, ninka maalqabeenka ah ayaa waxa uu dib u habeyn ku sameeyey hanaanka maamul ee kooxda ama qaab dhismeedka dhinaca ciyaaraha, isagoo kusoo kordhiyey ilaa iyo markaasi tababarayaal la shaqeyn doona tababare Erik ten Hag, sidoo kalena u magacaabay maamulayaal dhinaca ciyaaraha iyo farsamada iyo suuqa kala iibsiga. Cumar Brada iyo Dan Ashwood ayaana ka mid ah dadka lagu xusi karo. Haddaba Manchester United ayaa la sheegay in garoon sida Wembley oo kale ay ka dhisi doonto magaalada Manchester, kaasoo bedeli doona garoonka Old Trafford. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo aan idinla socodsiinayay tan iyo idaacaddeenna galabnimo. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.